Лаудетур Єзус Христос. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте українську програму «Радіо Ватикан».
Для християнина медитація означає перебувати перед великою сторінкою об'явлення, стараючись повністю її засвоїти, бо прийнявши Боже Слово, він не затримує його замкненим у собі, оскільки воно повинно зустрітися з іншою книгою, якою є книга життя. Цими вступними заувагами Папа Франциск розпочав свою чергову катехезу про молитву, сказавши під час загальної аудієнції в середу, 28 квітня, кілька слів про медитацію. Як зауважив наступник святого Петра, медитація стала чимось особливо популярним у наші дні. Про неї говорять не лише християни, бо ця практика існує практично в усіх релігіях. Зрештою, медитація поширена і між людьми, які не мають якогось релігійного сприйняття життя. Всі ми потребуємо медитування, роздумів, віднаходити себе самих, сказав папа, додаючи, що медитацію – шукають також як засіб від щоденного стресу та почуття порожнечі. На це явище, за його словами, варто дивитися з прихильністю, бо ми не створені для безперервної біганини, але маємо внутрішнє життя, яке не може бути постійно розтоптаним. Однак помічаємо, що це слово, прийняте в християнському контексті, набуває особливості, яка не повинна скасовуватися. Медитувати – це необхідний людський вимір, але в християнському контексті медитація сягає далі та має вимір, який не слід касувати. Великими дверима, через які проходить молитва охрещеного, ще раз собі про це пригадаємо, є Ісус Христос. Для християнина медитація входить через двері Ісуса Христа. І практика медитації також прямує цією ж стежкою, сказав Святіший Отець, пояснюючи, що християнин, коли молиться, то не шукає повної внутрішньої прозорості, не прямує до найглибшого ядра свого «я». Йдеться насамперед про зустріч з іншим з великої літери «і». Якщо досвід молитви дарує нам внутрішній мир чи самоопанування або ясність щодо дороги, на яку слід ступити, то ці результати є, так би мовити, побічними наслідками – благодаті християнської молитви, яка є зустрічю з Ісусом, додав він. Папа нагадав, що термін «медитація» протягом історії набирав різних значень і навіть у християнстві покликається на відмінний духовний досвід. Як навчає катехизм, методів медитації стільки, скільки духовних вчителів. Однак метод є нічим іншим, як провідником. Важливо з допомогою Святого Духа чинити поступ на єдиній дорозі молитви, якою є Ісус Христос. Тож існують різні методи християнської медитації, простіші та вишуканіші, ті, які наголошують на інтелектуальному вимірі, і ті, які більше звертають увагу на емоційний. Всі є важливими та гідними, наскільки можуть допомогти досвідові віри стати актом особи в повноті. Молиться не лише сама думка людини чи саме почуття, а ціла людина, особа в повноті. Тому потрібно не забувати про те, що метод не є метою, що будь-який метод молитви, якщо хоче бути християнським, є частиною того наслідування Христа, що є суттю нашої віри. Підсумовуючи, наступник святого Петра підкреслив, що благодать християнської молитви полягає саме в тому, що Христос не перебуває далеко, але завжди у взаєминах з нами. Кожен з його боголюдських аспектів може стати для нас місцем спасіння та щастя. Кожен момент земного життя Ісуса завдяки благодаті молитви може стати сучасним нам, зауважив він, пояснюючи, що завдяки Святому Духові, який є провідником, також і ми присутні на березі Йордану, коли Ісус занурюється в нього, щоб отримати хрещення. Завдяки Святому Духові також і ми є співтрапезниками на весіллі в Кані, коли Ісус дарує найкраще вино. Ми є також свідками тисяч оздоровлень, учинених учителем. У молитві всі ми є очищеним прокаженним, сліпим Вартимеєм, який повертає зір, Лазарем, який виходить із гробу. Не існує такої сторінки Євангелії, на якій немає місця для нас, сказав папа, наголосивши, що для нас, християн, медитувати означає спосіб зустрітися з Ісусом і лише так наново віднайти себе самих.
Протягом травня з ініціативи папи Франциска відбуватиметься молитовний марафон в намірі завершення пандемії, яка вже понад рік гнітить світ, та за відновлення соціальної та трудової діяльності. Святіший Отець бажав залучити всі санктуарії світу, аби вони стали промовторами молитви всієї церкви. Ініціатива відбуватиметься під гаслом «Уся церква підносила неостанну молитву до Бога». Організацію заходу папа доручив Папській раді сприяння новій євангелізації. Кожен день місяця буде позначений особливим молитовним наміром, охоплюючи різні категорії Божого люду, що страждає від пандемії та її соціально-економічних наслідків. Кожен санктуарій запрошений провести молитву Розарію своєю місцевою мовою та у спосіб, притаманний місцевим звичаям. Вона транслюватиметься на офіційних каналах Апостольської столиці о 18 годині римського часу. Щодня молитва підноситиметься з різних часових поясів. Серед тридцятки санктуаріїв, які залучені до ініціативи, є також Марійський духовний центр у Зарваниці, що в Тернопільсько-Зборівській єпархії Української греко-католицької церкви. Молитва з України, що транслюватиметься 27 травня, підноситиметься в намірі безробітних. Молитовний марафон особисто розпочне та завершить папа Франциск. У суботу 1 травня він молитиметься перед іконою Богородиці-помічниці в Григоріанській каплиці Базиліки Святого Петра, в якій також зберігаються мощі Святого Григорія Богослова. Зображення, що походить з 7 століття, було відреставроване 2013 року, тобто на початку понтифікату папи Франциска. При цій нагоді Святіший Отець поблагословить спеціальні вервиці, призначені для цієї молитовної ініціативи, що будуть розіслані до 30 безпосередньо залучених санктуаріїв. У молитві з єпископом Риму візьмуть участь деякі сім'ї та молодь, що задіяні в ініціативах нової євангелізації. Завершальну молитву, що відбудеться 31 травня у Ватиканських садах, також очолить папа Франциск. У майже третині країн світу порушується релігійна свобода. В цих країнах проживає приблизно 2/3 населення планети. Такі дані наводить цьогорічний рапорт про релігійну свободу в світі, приготований Папською фундацією «Допомога церкві в потребі». Такий рапорт готується кожні 2 роки, аби представити рівень пошани та порушення фундаментального права на релігійну свободу у 196 країнах світу. Метою дослідження є висвітлення перешкод, які зустрічають ті, які бажають природно та в мирний спосіб жити своєю вірою. Крім того, упорядники стараються досліджувати причини переслідувань і дискримінації, викривати відповідальних за це та робити можливі прогнози на найближче майбутнє. Як зазначається у рапорті, такий високий відсоток людей, які живуть у ситуації обмеження релігійної свободи, пов'язаний з тим, що серед найбільших порушників – найбільш населені країни світу – такі як Китай, Індія, Пакистан, Бангладеш і Нігерія. До так званої «червоної» категорії в рапорті зараховано 26 країн, в яких проживає майже 4 мільярда людей, тобто понад половина населення планети. До «оранжевої» зони, рівень переслідування в якій відзначено як дискримінація, потрапили 36 країн, де проживають 1,2 мільярда людей. Відзначено незначне покращення ситуації в 9 країнах, а у 20 ситуація – погіршується. До категорії під спостереженням потрапили країни, в яких помічено нові елементи, що викликають занепокоєння, оскільки можуть привести до погіршення ситуації з релігійною свободою. Однак в усіх країнах зафіксовано злочини на ґрунті ненависті, пов'язаної з релігійними переконаннями. Непотрапляння країни до класифікації не означає, що в ній фундаментальне право на релігійну свободу повністю шанується. Як стверджується в рапорті, Протягом досліджуваного періоду відзначено значуще зростання важкості порушень, що стосуються різних категорій переслідування та утисків. Свою діяльність вздовж усього екватора активізують транснаціональні джихадистські мережі, встановлюючи так звані провінції халіфату. На глобальному рівні поширився кіберхаліфат, що став усталеним джерелом вербування та радикалізації в мережі. Меншини також більше потерпають від наслідків пандемії. В деяких країнах існуючі соціальні упередження вилились у дискримінацію при розподілі продовольчої чи медично-санітарної допомоги. Посилилось релігійне переслідування з боку фундаменталістських груп та авторитарних урядів. У країнах Азії з індуїстською чи буддійською більшістю посилились тенденції релігійного націоналізму, через які релігійні меншини применшені до статусу громадян другого сорту. Застосованою проти релігійних меншин зброєю у дедалі більшій кількості країн стає сексуальне насильство та примусове навернення. У рапорті також згадується про зростання репресивних технологій, які спрямовані проти віровизнаннєвих груп, як от розгалужена система відеоспостереження, посилена штучним інтелектом у Китайській Народній Республіці, що слідкує за дотриманням розпоряджень комуністичної партії та відповідністю встановленим правилам соціальної поведінки. Упорядники не оминули увагою також так зване «ввічливе переслідування», яке пов'язане із поширенням так званих «нових прав» чи культурних норм, які санкціоновані законом, призводять до конфлікту між свободою сумління і релігії та юридичним обов'язком дотримуватись цих норм. Хоч уряди на Заході визнають, що навчання релігії зменшує радикалізацію та сприяє міжрелігійному порозумінню, зростає кількість країн, де скасовується релігійне виховання у школах. У сфері міжрелігійного діалогу відзначено імпульс, наданий Святим Престолом. Протягом досліджуваного періоду Папа Франциск здійснив три важливі кроки для посилення міжрелігійного діалогу. Ними названо підписання документа про загальнолюдське братерство в Абу-Дабі разом з великим імамом Аль-Таїбом, першу католицьку месу, відслужену на Арабському півострові під час відвідин Абу-Дабі, та перший візит до країни з шиїтською більшістю, тобто Іраку.
Світло Христове просвічує світ. Бесіди про соціальну доктрину церкви. Папа Франциск в одній із промов під час візиту до Сполучених Штатів Америки 2015 року нагадував, що релігійна свобода є фундаментальним правом, яке формує спосіб того, як ми особисто та соціально взаємодіємо з нашими близькими, релігійне бачення яких відрізняється від нашого. За становою над внеском папи Франциска завершуємо міні-серію, присвячену римським архієреям та захистові релігійної свободи, над чим ми роздумували протягом кількох останніх тижнів. Із слів, наведених вище, можемо зрозуміти велике значення, яке Святий Престол надає релігійній свободі та своїм постійним зусиллям, спрямованим на те, щоб держави і міжнародні організації присвячували їй належну увагу, як суттєвому параметрові для оцінки рівня свободи в суспільстві, та як критеріїві для перевірки стану здоров'я демократії. Протягом останнього періоду на всесвітньому рівні, не виключаючи також і Європу, ми стаємо свідками того, як пошана до релігійної свободи постійно порушується. Так що стан цієї фундаментальної свободи викликає стурбованість, в різних випадках досягнувши рівня відкритого переслідування, в якому першими жертвами дедалі частіше стають християни, але не лише вони. Вирішальні фактори таких ситуацій, що викликають занепокоєння, зводяться до існування авторитарних і недемократичних держав. Але до цього додається констатування факту, що й у багатьох країнах з давніми демократичними традиціями релігійний вимір сприймається з деякою підозрою, як з огляду на причини, пов'язані з багатокультурним контекстом, так і з огляду на ідеологічне утвердження – секуляристського бачення, згідно з яким релігії представляють форму субкультури, що є носієм минулого, через яке необхідно переступити. У цьому контексті забувається про те, що історичною та вистражданою заслугою саме християнства є створення, відокремивши кесареве від Божого, можливості розвитку світської держави,
не як держави, повністю вирваної з релігії чи агностичної держави, але як держави, яка усвідомлює цінність релігійного досвіду своїх громадян, гарантує кожному можливість жити ним згідно з власним сумлінням. І це повинно відбуватись як на індивідуальному, так і на спільнотному рівнях, однаково шануючи також і тих, які не визнають жодного посилання на трансцендентність. Як стверджував папа Франциск, приймаючи у Ватикані глав держав і урядів країн Європейського Союзу з нагоди 60-річчя Римських угод, у нашому багатокультурному світі згадані цінності й надалі знаходитимуть повноправну участь лише тоді, коли зуміють зберегти життєдайний зв'язок із корінням, яке їх породило. У плідності цього зв'язку полягає здатність побудувати дійсно світські суспільства – вільні від ідеологічних протиріч, в яких своє природне та автохтонне місце знаходить як віруючий, так і невіруючий. На жаль, також і в Європі відзначаємо тривожне зростання форм нетолерантності та випадків дискримінації християн. Лише за 2014-2015 роки Організація з дослідження нетерпимості і дискримінації християн в Європі отримала приблизно 1700 сигналів про випадки нетерпимості та дискримінації. І не кращою є ситуація в міжнародній сфері. Дуже часто ми є свідками такого протиріччя, як вимоги свободи для всіх, в ім'я чого свободу заперечується для певних груп, в основному релігійних. Отож, саме на інституціях лежить обов'язок протидіяти будь-яким формам дискримінації, що ґрунтуються на релігійному спрямуванні та, в позитивній перспективі, підтримувати та захищати релігійну свободу в такий самий спосіб і такими самими засобами, які застосовуються для захисту кожного іншого фундаментального права. Звертаючись до Парламентської асамблеї Ради Європи, відвідуючи Страсбург, папа Франциск стверджував, що релігії та суспільство покликані взаємно просвічуватися, підтримувати та, якщо це необхідно, навзамін очищуватись від ідеологічних екстремізмів, в які можуть впасти. Усе європейське суспільство не може не почерпнути користі із оживленого взаємозв'язку між обома сферами, як для того, щоб долати релігійний фундаменталізм, який є насамперед неприятелем Бога, так і для запобігання зредукованому розумові, що не чинить людині честі. Святий Престол зі свого боку підтримує нагоди для безпосереднього та інституційного діалогу між громадянською владою та між релігійними конфесіями. Це стосується як державного рівня, так і регіональних влад та міжнародних організацій. Такий діалог особливо важливий у багатополярному суспільстві. Адже якщо релігії перестають бути частиною вирішення, то дуже легко перетворюються в частину проблеми. Сучасний світ переживає серйозну міжнародну кризу. Чималу загрозу перед обличчям цих явищ становить замкненість у собі, піддавшись глобалізації байдужості, яку папа Франциск неодноразово викривав. Тому залишається актуальною необхідність чувати над релігійною свободою, згадуючи про важливість її здійснення як фундаментального права, необхідного для будування такого майбутнього, яке буде майбутнім миру та інтеграції між народами і культурами.
Ви слухали українську програму «Радіо Ватикану». Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!